Naslouchejme nyní slovům Evangelia, konkrétně Evangelia Markova. Nejprve prvních pár veršů z první kapitoly a pak z desáté. Jan Křtitel kázal, za mnou přichází někdo silnější než jsem já, nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal mu řemínek, jeho obuvy. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem Svatým. V těch dnech přišel Ježíš z Nazaretu v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. A k tomu z Marka 10. kapitoly od 35. verše. Přistoupili k Ježíšovi Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu, mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, oč tě požádáme. Řekli jim, co chcete, abych vám učinil? Odpověděli mu, dej nám, abychom měli místo, jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. Ale Ježíš jim řekl, nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já piju, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem pokřtěn? Odpověděli, můžeme. Ježíš jim řekl, kalich, který já piju, budete pít. A křtem, který já jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž jsou připravena. Když to uslyšelo ostatních 10, začali se hněvat na Jakuba a Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim, víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují. A kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne, tak bude mezi vámi. Ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Amen. Slyšeli jsme slovo Boží, slovo Kristovo. V církvi to chodí a i v Izraeli chodilo odedávna tak, že čas od času se objevovaly mimořádné osobnosti, ať to byl muž nebo žena, které vzbudili velikou naději. A všichni, i my v našem sboru, i v církvi, potřebujeme naději. V čase, kdy převládal v Izraeli farizejsko-zákonický judaismus, se objevil najednou Jan Křtitel. A chceme-li zaručeně vědět, že ta či ona osoba je skutečně od Boha, pak se dívejme na Jana Křtitele. Na něm vidíme princip, kterého se držme i my. Jan nestrhával pozornost na sebe, popřel, že by byl mesiášem, ani nepodléhal mesiášskému komplexu, ale celou svou existencí ukazoval na Krista. Za mnou přichází někdo silnější, kázal. Ten vás bude křtít dokonce Duchem Svatým. A pán skutečně přišel, ale překvapivě jinak. Jinak, než si představoval i Jan Křtitel, jinak, než si představovali i apoštolové, možná i my. U Matouše čteme, že když Ježíš za ním přišel, aby se dal pokřtít, Jan Křtitel z toho byl poněkud nesvůj. Ještě nechápal, že Mesiáš Ježíš je ten služebník, který bude počten mezi své volníky a který nakonec umírá mezi lotry. A my nyní v čase před Velikonocemi se ponořujeme do skutečnosti, že jsme pokřtěni v Krista a že máme být doopravdy se vším všudy pokřtěni v Krista a projevovat se jako služebníci. A o tom dnes bude zvěstování Božího slova. Po Ježíšově křtu se doslova protrhlo nebe a máme naději, že třeba i dnes nad někým z nás, anebo nad mnohými, či nad všemi, se protrhne nebe a Pán Bůh nás osloví. Poprosím teď bratra kazatele Radka Novotného, aby nám pověděl slovo Boží.
Dobré ráno. Dostal jsem téma vůle k moci. Tak připomenu ty verše. Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedovi, a řekli mu, mistře, dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. Ale Ježíš jim řekl, nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já piju, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? Odpověděli, můžeme. Jednak se nacházíme v postním období A jednak žijeme v roce 2019. Obavy nahánějící všudy přítomná touha pomoci velmi silně prorůstá naší společností. Většina se nad tím už ani nepozastavuje, dokonce s obdivem hledí k těm, kdo se rázně a arogantně umí vypořádat se svými protivníky, ovládnout nebo být ovládán. Lidé mají strach se komukoliv podřídit, protože proto se snaží podřídit si ostatní a s úžasem hledí na ty, kterým se to povedlo. Příběh, ve kterém žádají apoštolové o moc, o vysokou pozici, je velmi aktuální. Soustřeďme se tedy na dvě věci v tomto příběhu, na kalich a na pozici u trůnu slávy. Už se vám někdy podařilo naštvat úředníka, policii, učitelku nebo doktora? Pro mnohé z nás je to velkým pokušením. Nedávno jsem zažil takovou situaci v čekárně. Se pacient dožadoval výsledku svého vyšetření a zdravotní sestřičce se to nelíbilo, ten způsob, jak jim to dělal, a pak přišla její chvíle. Rozbalila to na chodbě přede všemi, hlasitě oznámila jeho výsledky, včetně jeho stolice. Zesměšnila ho. Malá ukázka, v jakém pokušení jsme, máme-li moc. Touha pomoci je opojná. Moc vám dovoluje říci, co chcete. Máte mnohem větší svobodu než ostatní. Ostatními můžete manipulovat, nakolik vám vaše pozice dovolí. Lecos vám projde, protože lidé mají strach vás kritizovat. Když máte moc, máte u lidí respekt. Váží si vašich slov, chodí kolem po špičkách. Můžete ovlivňovat tolik věcí, tolik životů, někdy i osudy celých národů. Ti, kdo získali peníze, hodně peněz, zjistili, že mnohem opojnější a krásnější pocit je mít moc. Stačí si vzpomenout, kdo měl navrch při nedávném setkání nejmocnějšího muže světa, amerického prezidenta, s mnohem bohatším mužem, ale jen pouhým premiérem maličké středoevropské země. Jakub a Jana měli před sebou ještě víc než amerického prezidenta. Měli mesiáše. Podle proroctví se tento muž měl stát králem králů a pánem pánů. Je to syn Boží, pomazaný a požehnaný samým Bohem. Mít místo vedle něj, vedle trůnu, by znamenalo skutečnou vládu nad světem. Mít vliv. Samozřejmě chceme jen ten pozitivní. Jakub a Jan se chtěli podílet na Kristově slávě. Není to třeba chápat jenom negativně. Možná si hodně věřili. Měli přezdívku Boanerges, tedy synové hromu. Možná chtěli přispět Ježíši k jeho větší slávě. Mnoho lidí si věří a nemají strach, že kdyby měli moc, že by možná selhali. Co když jim sláva a moc stoupnou do hlavy? Ježíš jim na to řekl, nevíte, oč žádáte. Může to znamenat jak? Nevíte, co je to opravdu mít moc. Vládnout spravedlivě a přitom zůstat neskorumpovaný a čistý? Na tom se vylámalo mnoho lidí svůj chrup. Člověk je pod obrovským tlakem a dennodenním pokušením. Jak si můžete být jisti, že obstojíte? A nebo to může znamenat, nevíte, oč žádáte, protože Ježíšova vláda je jiná než vláda králů a vládců světa. Vy chcete vládnout, ale vážíte si lidského respektu a uznání více než uznání a respektu Božího. To je zásadní chyba. Na tom je třeba zapracovat. Lidé chtějí mít moc nad lidmi, chtějí jim vládnout, chtějí jejich respekt. Chtějí mít na ně vliv. Vliv na tento svět. Chtějí být jako Bůh. Začíná to v rodině, ve firmě, v práci, v církvi, ale touha pomoci se nezastaví ani na trůně. Moc politická a náboženská, to jsou dvě nejvíce zneužívané moci. Příkladem jsou komunisté, kteří lidem sugerovali, že náboženství nepotřebují. A přitom zavedli kult, náboženský kult, v plné parádě. Měli své uctívané bohy, své chrámy, náboženská shromáždění, své kněze i svaté knihy. Běda, kdo poháněl věčné časy se Sovětským svazem. Nebo kdo by plivnul na mumii Lenina. Hrůza. Byla to vláda moci, lží, vraždění a nenávisti. Spojení náboženské a politické moci. Ježíšova cesta k moci je úplně jiná. Je to ta cesta kalicha. Ježíš jim řekl, kalich, který já piju, budete pít. A křtem, který já jsem křtěn, budete pokřtěni. Asi se nám hned vybaví modlitba v Getsemane. Ježíš řekl, Abba, Otče, je všecko možné, odej mi ode mne, tobě je všecko možné, odej mi ode mne tento kalich, ale ne, jak já chci, nýbrž, co ty chceš. Měl Ježíš na mysli kalich hořkosti, utrpení a mučednictví. Pak se nám vybaví Ježíš u poslední večeře, pak vzal kalich, zdal díky, podal jim ho se slovy, pijte z něho všichni. Ježíš v něm prolévá svou krev, dává své tělo za naše spasení. Je to cesta sebezapření. Ježíšova vůle byla činit vůli Otce v nebesích. To je ten kalich, který nám nabízí. Činíme vůli Otce v nebesích. Jsme ochotni vzít ten kalich a pít? Chceme být poslušní? Často nechceme obětovat ani ze svého komfortu ve prospěch druhých. Natož pak dát se celé oběť v Bohu. Přesto se kalich nabízí. V tuto postní dobu tam se, na kterém uznání ti záleží více. Na božím nebo na lidském? Znáš jeho vůli a plníš ji? Jde ti o tvou pozici? Nebo o to, o co o tobě soudí nebeský Otec? Jakub a Jan si vybrali kalich a křest. Oba pro Ježíše trpěli a nemálo. Jan prošel vyhnanstvím a zemřel v Efezu. Jakuba mučili a popravili mečem záhy po Ježíšově vzkříšení. Křtem je tedy někdy vnímána také naše fyzická smrt a vzkříšení. Ježíšův příklad zaráží a ohromuje i dnes. Jak o něm píše list Židům v 5. kapitole. Ačkoliv to byl Boží syn, naučil se poslušnosti skrze utrpení. Jímž prošel, tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se průvodcem věčné spásy. Nakonec Ježíš neurčuje pozice. To se Jakub a Jan spletli. Ale ukazuje cestu vědomého celého odevzdání se do Boží vůle. Cestu podřízení, poslušnosti kříže. To ale můžeme udělat jenom tehdy, víme-li, komu jsme uvěřili. A kdo nás na tu cestu kalicha a křtu zve. Důvěřujeme mu, spolehneme se jenom na něj. Jen tak totiž dojdeme uznání nebeského Otce. Když mu budeme podobní, když budeme podobní jeho synu, Pánu Ježíši Kristu. Amen.
Dobré dopoledne. Já budu pokračovat v tom biblickém textu, tak ještě ho připomeneme jednou. Text pokračuje od 41. verše. Když to slyšelo ostatních 10, začali se hněvat na Jakuba a Jana. Ježíš je zavolal k sobě a řekl jim, víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi. ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Tolik biblický text. A než se do něho pustím, tak se zeptám, znáte film Marečku, podejte mi pero? Já už se skoro bojím někdy zeptat, protože zpěvák, který mně připadá známý, tak pro mladou generaci jsme v životě o něm neslyšeli, tak se raději ptám, ale myslím, že toto je takový kultovní film, známý i mezi mladší generací. Marečku, podejte mi pero. V rychlosti připomeňme si dvě hlavní postavy. Mistr Jiří Kroupa, toho hrál Jiří Sovák, a pak mnohem známější postava, která se dostala i do mnohých písní, Viktor Hujer, kterého stvárnil nekonečně úžasným způsobem Václav Lohnický. Jiří Kroupa je mistrem výroby s letitou zkušeností, je pracovitý a má u podřízených přirozenou autoritu. Má totiž letitou praxi a lidé si ho váží, protože své práci rozumí a jde mu o věc a nezakládá si nijak na svém postavení. To pro něho nehraje vůbec žádnou roli. Jde mu o to, aby továrna dobře fungovala, produkovala kvalitní stroje a vyvíjela novější a efektivnější. Vůbec si nezakládá na své důležitosti vedoucího. Nejde mu o moc, jde mu o věc. Hujer je opakem mistra Kroupy. Moc toho neumí, je sice snaživý, ale jen tehdy, když se mu to vyplatí. Práci v továrně moc nerozumí, Hujer touží po vyvýšeném místě. Dělalo by mu velmi dobře výsluní. Chce se cítit před lidmi důležitý, a nový požadavek vedení podniku, aby mistr měl maturitní zkoušku, přivede mistra Kroupu do potíží. Učení ve škole, ve večerní škole už mu moc nejde vzhledem k jeho věku a dělá mu to problémy a tak propadá. Zatímco snaživý Hujer se učí velmi dobře a těší se, že by mohl obsadit místo mistra v nové továrně, v nové hale. Což ovšem působí zděšení mezi všemi dělníky i jejich nadřízenými. Já jsem zvolil ten příklad, abych trochu odlehčil to vážné téma volby staršovstva i to vážné téma, které máme v tom biblickém textu. Pevně doufám, že zvolený příklad vás nijak nepohoršil a věřím, že i naši kandidáti mají ten správný záměr, tu správnou motivaci. Ovšem, mně se moc líbí filmy pana Svěráka, oni nám často s lehkou ironií a humorem ukazují vlastnosti lidí, nás lidí. Mistr Kroupa je člověkem, kterému jde o věc a nejde mu o moc. A proto má přirozenou autoritu, proto má moc. Jde mu o kvalitní práci a rozumí jí, ale nemá vůbec žádné zalíbení ve svém jaksi vyvýšeném postavení. Na rozdíl od Hujera, který by se rád na tom vyvýšeném místě viděl a je schopen pro to udělat všechno, ale nemá pro to kvalifikaci a nemá předpoklady. Zjednodušeně řečeno je to poselství té druhé části toho dnešního biblického příběhu. Ježíš je bořičem špatného učení. On to tam dělá v těch předchozích kapitolách, ale to nebudu zmiňovat, protože mám 10 minut. Takže pojďme k tomu poslednímu jeho boření. Zbořil učedníkům představu o tom, že bohatství a vysoké postavení je známkou spravedlnosti před Bohem. Že to je znakem toho, že ten člověk, který je bohatý a úspěšný, tak také je spravedlivý před Bohem. To jim zbořil a oni z toho byli velmi špatní. Šli, nemluvili, byli zamyšlení, zadumaní, kteří se ho báli zeptat dokonce. Měli nad čím přemýšlet. Ne tak bratři Zebedeové, kteří jaksi i přes opařenost svých bratrů a následovníků pána Ježíše se ho klidně přišli zeptat, jestli by neměl pro ně ve své slávě nějaké to vyvýšené místečko. Možná se jim to nepodařilo zrealizovat tu svou touhu být na nějakém vyvýšeném místě ve světě, ve svém původním zaměstnání nebo prostě postavení. A tak si řekli, že v nově vznikajícím hnutí kolem Ježíše, v té sektě, by se jim to možná mohlo povést. A tak si to přišli s Ježíšem domluvit. A byli v tom velmi sebevědomí, Ježíš tam mluví o kalichu a o těch překážkách. Oni to zřejmě nepochopí, tak řeknou, jo jasně, tak to můžeme udělat také. A jaká byla Ježíšova odpověď? Ježíš jim řekne, součástí vaší služby bude utrpení. Předpokládám, že je to dost zmrazilo. A pak jim řekne druhou špatnou zprávu, zajistit místo po mé pravici nebo levici já nedokážu. To je věc mého otce. A tak přestože Ježíš mluví s nimi velmi laskavě, ani se nad nimi nepohoršuje, ani jim nenadává, ale velice klidně a laskavě jim vysvětluje situaci, tak si myslím, že dostali pánové lekci. A pak dále pán Ježíš se stejnou trpělivostí a laskavou autoritou vyučuje i své učedníky, které si povolá ten zbytek, oni se hněvali na tyto bratry. Ale říkám si, že když pán Ježíš měl potřebu to říct i těm ostatním, a on neměl problémy říct lidem do očí, co si myslí, tak asi ti učedníci možná také měli trochu úplně ne ty správné motivace vždycky. A tak Ježíš je vyučuje, všech 12. V podstatě jim říká, kluci, to, co tady budujeme, je úplně něco jiného, než jste zažili dosud. Vy se k sobě nechovejte tak, jak to vidíte všude kolem sebe. Nechtějte být důležitý. Nezakládejte si na sobě. Pokud chcete mít moc, tak jste vedle. Mít moc v církvi znamená sloužit. Ta moc je ke službě, ne k budování sebevědomí nebo uspokojování potřeby být důležitý. Nesmí vám jít o moc, ale o věc. Jako mně jde o věc mého otce. Podívejte se na mě. Já teď parafrázuji ta Ježíšova slova. Jakoby říkal, podívejte se na mě. Já bych přeci měl plné právo vyžadovat poctu a službu od lidí, ale přišel jsem jako ten, kdo slouží, i když jsem Božím synem. A nakonec dám i svůj život za mnohé. Vezměte si příklad ze mne. A pokud bych to měl nějak shrnout, dobrým služebníkem je ten, kdo komu nejde o moc, ale o věc Boží. Kdo je Bohem povolán a jde mu o věc Boží, tak dostává také od Boha i tu moc, tu službu vykonávat. Protože moc ke službě je od Hospodina. A ještě bych si dovolil malý dodatek, povzbuzení všem méně viditelným a neviditelným služebníkům. Každý služebník, který slouží na viditelném místě, si musí být vědom, že nemůže sloužit jenom sám a že může sloužit jenom díky mnohým neviditelným nebo málo viditelným služebníkům. Je to vždycky týmová práce. Stáhnu-li to na sebe, co bych byl já, nebýt vedení Broňka Matulíka, mentorství Pavla Černého, co bych byl nebýt staršovstva, které mě někdy povzbudí, ale někdy také přibrzdí nebo mi dá zpětnou vazbu, kde by byla moje práce v Neveklově nebýt hospodářské rady, která na sebe vzala obrovské břemeno všech těch hospodářských věcí. A kde by byla moje služba, kdyby nebylo vás, kteří mi prakticky potom v té službě pomáháte. A kde by byl já a moje služba, kdyby nebylo vás, kteří na tu službu přispíváte svými finančními dary. A už vůbec nevím, kde by byla moje služba, kdyby se 80 let lidé v Neveklově nemodlili za Neveklov, a nejenom lidé v Neveklově, ale také tady v Soukenické. A proto jakékoliv zásluhy nemohu připisovat sobě, ale milosti Boží a nám všem, kteří se na tom podílíme. Ten, kdo trčí trochu výše, tak se zdá, že on je jaksi ten důležitý, ale ve skutečnosti je důležitý celý tým. Není většího a menšího, protože jeden bez druhého nedokáže a nemůže efektivně fungovat. A tak na závěr mi dovolte shrnout obě myšlenky, které jsem přednesl. Jedna vychází z toho textu přímo a druhou jsem si přidal. Ta, která vychází z textu, je, že dobrým služebníkem je ten, komu nejde o moc, ale o věc. Věřím, že všem vám jde o věc, ale někdy člověk se dostává do pokušení během té služby a je potřeba dát pozor. A druhá myšlenka je, záleží na každé službě i na té, která není pro druhé vidět, někdy možná více, protože jeden bez druhého toho moc neuděláme. Amen.
Zeptal jsem se vás na začátku, kdo byl pokřtěn. Les rukou se objevil. A je dobré si uvědomit, že jsme byli pokřtěni do Boha Otce, Syna a Ducha Svatého, tedy pokřtění do Krista, který takto církev vyučuje, jako dnes jsme vyučováni Pánem Ježíšem Kristem. Tím Kristem, který byl jako ten pokorný a pokořený služebník, připraven dát svůj život jako výkupné za mnohé, tedy i za nás. A v tom ho následujme. Amen.